Síðari krónikubók, 5. kafli. Þegar öllu verki Salomons við hús drottins var lokið, flutti hann helgigjafir Davíðs föður síns þangað og setti silfrið, gullið og öll áhöldin í fjárhirslu hús Guðs. Þá safnaði Salomon til sín í Jerúsalem öldungum Ísraels, öllum ættbálkahöfðingjum og ættarhöfðingjum Ísraels til þess að flytja sáttmálsörk drottins frá borg Davíðs, það er Sion. Allir Ísraelsmenn komu saman hjá konunginum á hátíðinni í 7. mánuðinum. Allir öldungar Ísraels komu og levítarnir tóku örkina og fluttu upp eftir ásamt opinberunartjaldinu og öllum hinum heilugu áhöldum sem voru í tjaldinu. Prestarnir, það er levítarnir, sáu um flutningin. Salomon konungur og allur Ísraels söfnuður sem hjá honum var stóð frammi fyrir örkinni, færðu þar sauði og naut að sláturfórn, slíkan fjölda að hvorki varð talin né tölu á komið. Því næst fluttu prestarnir sáttmálsörk drottins á sinn stað í innsta herbergi hússins, í hið allra helgasta, undir vængi kerúbanna, því að þeir þöndu út vængina yfir staðnum þar sem örkin stóð. Kerúbarnir huldu örkina og burðarstangir hennar ofanfrá. Burðarstangirnar náðu svo langt frá örkinni að enda þeirra mátti sjá framan við innsta herbergið, en ekki utar, og þar hafa þær verið allt til þessa dags. Ekkert var í örkinni annað en töflurnar tvær sem Móse hafði sett í hana við Hóreb þegar drottinn hafði gert sáttmála við Ísraelsmenn eftir brottför þeirra frá Egyptalandi. Því næst gengu prestarnir út úr helgidóminum. Allir prestarnir sem voru viðstættir höfðu helgað sig án tillits til þjónustuflokka. Levítasöngvararnir Asaf, Heman, Jedutún, synir þeirra og bræður stóðu í línklæðum austan við altarið með málmgjöll, hörpur og sítara. Hjá þeim stóðu 120 prestar sem þeyttu lúðra. Lúðurþeytararnir og söngvararnir hljómuðu eins og ein rödd þegar þeir fluttu drottni lofgjörð og þökk. Þegar þeir hófu að lofa drottin með lúðrablæstri, málmgjöllum og hljóðfæraleik og sögðu hann er góður og miskun hans varir að eilífu, fyllti ský húsið, hús drottins. Gátu prestarnir ekki gengt þjónustu sinni fyrir skýinu, því að dýrð drottins fyllti hús Guðs.